Budeme tedy dnes číst ze závěrečné kapitoly Lukášova evangelia. Kapitola 24. čteme od 13. verše. Téhož dne, tedy prvního dne po sobotě, se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok, mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily, byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali, jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on zmizel jejich zraků. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma, a v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli, pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Tolik ten velikonoční příběh ze závěru Lukášova evangelia. Zpívejme píseň 449. 449. Znáte takové ty skryté trojrozměrné obrazy, takové optické klamy? Na první pohled jde o jakousi mazanici s hluk všech barev, ale když se na takový obraz upřeně chvíli díváte, asi tak, jako byste hleděli skrz ten obraz někam za dodály a to trošku se vám ty oči sjedou nebo rozjedou, teď přesně nevím, tak najednou vám z té původní mazanice vystoupí krásný trojrozměrný obraz čehokoliv. Koně, psa, mravence nebo čehokoliv jiného. Znáte to? Tak to nemusím tak dlouze popisovat. Je to hezký zážitek, když se to podaří, a to nejde hned tak na poprvé, chce to trochu cviku. Dlouho třeba nic nevidíte a najednou to jakoby z ničeho nic vyvstane a vy jste udívení, jak je to možné, že to v tom je. V té mazanici je takový krásný obrázek, prostorový, trojrozměrný. Tak něco o takovém prozření by mohli vyprávět i ti dva Ježíšovi učedníci, jdoucí do Emaus. I jim se v jednu chvíli otevřeli oči a spatřili něco, nad čím se jim zatajil dech. A říkali si asi také, jak je to možné, to, co jsme viděli. Ale nepředbíhejme. Nejprve několik slov k uvedení do toho dnešního příběhu. Nacházíme se stále prvního dne po sobotě, tedy třetího dne po Ježíšově ukřižování. Jeho učedníci za sebou mají opravdu nelehké chvíle. Ačkoliv byli nejméně třikrát, aspoň těch 12, možná i ti další, ten širší okruh učedníků, připravováni na to, že Ježíš bude zrazen, odsouzen, vydán do rukou hříšných, ukřižován a že také vstane z mrtvých, tak když to skutečně nastalo, cítí se všichni do jednoho ztracení. Učedníkům, tak jak to můžeme vycítit z těch evangelijních zpráv, se naprosto rozpadl svět. Jsou tak uvězněni ve strachu, ve zmatku, v beznaději, že ani takové zvláštní zprávy žen o vzkříšení Krista nedokáží hned přijmout. Lukáš píše hned v těch verších před tím naším příběhem, že jim ty zvěsti žen připadaly jako blouznění. Ženy jsou přece někdy tak přecitlivělé, kdo ví, co viděli, kdo ví, co slyšeli, možná tak nějak uvažovali. A také, že jim nevěřili. I to tam stojí. Možnost vzkříšení, jakkoliv o něm pán Ježíš mluvil, se zdá učedníkům nemyslitelná, vůbec ji nepřipouští. Petr sice běží ke hrobu a vidí, že je prázdný a diví se tomu, ale zatím nic víc. Jan píše, že dosud nevěděli, že Ježíš má podle písma vstát z mrtvých. No ne, že by o tom s nimi nemluvil. To nebylo v neinformovanosti až tak. Mnohem více to spočívalo v tom, že učedníci to zatím nedokázali pochopit, přijmout, vstřebat to, co jim Ježíš říkal o svém utrpení a o svém návratu. Zastihli jsme tedy učedníky ochromené drastickými událostmi, jichž byli svědky, jsou vyděšení, bezradní. U Jana to vysvítá obzvlášť, když tam čteme, že byli ze strachu před Židy uzavřeni v nějaké místnosti. A tady se setkáváme se dvěma z nich. Ti patřili k širšímu okruhu učedníků, nepatřili k těm 12. Kleofáš není mezi učedníky těmi 12 zmíněn a ve verši 33. čteme, že ti dva se vrátili k 11, Jidáš už nežil, k 11 apoštolům. Jsou to tedy další dva Ježíšovi učedníci. V evangeliích čteme, že kromě toho nejbližšího společenství 12 měl Ježíš ještě 72 dalších, které posílal sloužit. Ve skutcích na začátku čteme, že před sesláním Ducha Svatého se sešlo 120 lidí, tak byl to takový širší okruh. V Novém zákoně jsou jen dvě zmínky se jménem Kleofáš tady v tom příběhu a potom u Jana 19.25, kde se píše, že u Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalena. Není však jisté, že by to byl ten samý Kleofáš. Tito dva učedníci, Kleofáš a jeho přítel, jehož jméno tam není, jdou do Emaus. Městečka nebo vesnice poblíž Jeruzaléma. Otázku možná vzbuzuje, proč tam šli. O to víc, že text sám to neříká, proč tam šli. Můžeme se domnívat. Jedna z možností je, že tam jeden, či dokonce oba bydleli a tudíž se jakoby z Jeruzaléma vraceli domů, že šli do nějakého domu, tam pojedli, nebo tam šli pobít na návštěvu k příbuzným. Nevíme ani za jakým účelem tam šli, dost možná proto, že toho v tom Jeruzalémě na ně bylo už dost, že jim to tam stačilo. Možná si potřebovali od všech těch vypjatých chvil odpočinout, provětrat si hlavu na venkově stranou od Jeruzaléma a všech těch děsivých a podivných událostí. Nevíme, ale pokud by tomu tak bylo, asi bychom se jim nedivili. Ale na to, co se stalo, nelze jen tak zapomenout. Je to všechno ještě příliš živé. A taky, když se oni dva vzdalují od Jeruzaléma, všechny ty události si nesou sebou. Jdou pryč, ale v myšlenkách jsou pořád u toho, těch nešťastných jeruzalemských událostí. Rozmlouvali spolu, jak čteme, o tom všem, co se událo. Utíkali možná z Jeruzaléma, ale nemohli utéct tomu, co se odehrávalo v nich samých. Vždy šlo o zásadní zhroucení nadějí jejich životů. A jak o těch všech traumatech spolu hovoří, připojí se k ním cizí poutník. Tím není nikdo jiný než Ježíš sám. Což víme, protože známe to rozuzlení. Úžasné setkání, ovšem stala se zvláštní věc, oni ho vůbec nepoznávají. Jak je to možné? Jistě ne proto, že by předtím znali jen z doslechu. Ne, oni dobře věděli, jak Ježíš vypadá. A přece jej nyní nepoznávají. Děje se tu něco zvláštního. Lukáš to popisuje těmi slovy, ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Jakoby v tom byl nějaký úmysl, že měli zastřeno a nějakou dobu s tím poutníkem šli a až potom ho poznávají. Nebyli jediní, kdo měli problém poznat Pána Ježíše po jeho vzkříšení. Vzpomeneme si ještě na někoho, kdo s tím měl problém.
Marie Magdalena,
ano, která se setká s Ježíšem ještě u jeho hrobu, ta ho také nepoznává hned. Myslela si, že je to zahradník, tak se ho ptá, jestli neví, kde to tělo Ježíšovo je, nebo jestli ho on někam neodnesl. Až když ji oslovili jménem, tak i jí se jakoby otevřou oči a ona pozná mistře. Prosity. Tak podobně i ti naši dva poutníci do Emaus dlouho mistra nepoznávají, on s nimi hovoří, vykládá jim písmo a oni stále nic. Setkáváme se tu se zvláštním jevem s tím, jak ta Ježíšova existence po jeho zmrtvýchvstání byla přeci jen trochu jiná než předtím. Byl to pořád on, ale přece se cosi změnilo. Byl v těle, mohli se ho dotknout, ale zdá se, že již v těle jiné povahy než předtím. Měl stále tělo, ukazoval učedníkům své rány po hřebech, jedl s nimi, mohli se ho dotýkat, ale zároveň to bylo i jiné. Ježíš se mohl zjevovat i mizet a zjevovat se takovým způsobem, že i ti nejbližší měli potíže s tím, aby ho poznali. Zajímavá je poznámka v dodatku k Markově evangeliu, kde se píše v 16. kapitole 12. verši: potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Tak to je takové vysvětlení. Zjevil se jim v jiné podobě, byl nějakým způsobem proměněn. Nevím, jestli jste sledovali teď o Velikonocích ten film Umučení, dvoudílný. Já jsem ho viděl jenom chvílemi tedy. Byl to trochu zvláštní film, takové zvláštní pojetí, ale toto tam bylo nějakým způsobem stvárněno, že Pán Ježíš se setkal s těmi učedníky, měl jinou podobu, jinou tvář, a až když s nimi nějak lámal ten chléb, tak se zase proměnil do té podoby, ve které ho znali. Tak to je jedna možnost takové interpretace, co se tehdy mohlo odehrát. Těmito zvláštnostmi bylo dáno najevo, že Ježíš sice vstal z mrtvých ve svém těle, ale ne ke starému způsobu života, ne ve staré formě. Stal, mohli bychom říci, v těle oslaveném, které prošlo proměnu a ve kterém vystoupil do nebe k Otci. Ale nemuselo jít jistě jen o jiný Ježíšův vzhled. To, co učedníkům zastíralo zrak, mohlo být také třeba jejich bolest, úzkost, zmatek, ztráta naděje, ztráta víry. I to mohlo zvětšovat ty klapky na očích, že si nedovedli představit nic jiného, než jak to bylo. Neschopnost vidět naději pro hluboký zármutek. Už staří Izraelci to znali, když k ním Pán Bůh do Egypta posílá Mojžíše se slovem naděje, čteme, ale ti nebyli pro malomyslnost a tvrdou otročinu s tom Mojžíšovi naslouchat. Možná to tak částečně bylo i u Kleofáše a jeho přítele a ostatních učedníků. Jednak ten proměněný Ježíšův vzhled a k tomu ještě zastřený zrak jejich malomyslností, bezradností. Ať už jim sedělo na očích cokoliv, jedno je jisté. Ježíš jde s nimi a oni to neví. Zatím. A prozatím neznámý poutník jde jako dobrý diagnostik rovnou k tomu nejcitlivějšímu problému. O čem to spolu cestou rozmlouváte? Jistě to věděl, ale chtěl, aby to sami vyslovili, aby to otevřeli, protože tím, jak člověk vypovídá, otevře se otevírá možná i pro něco nového. A tak mu to ti dva celé vyklopí, jak jsou toho plní a přemílají to jeden s druhým, tak ještě jemu celý ten bolestný příběh nejprve popisují ty tragické události, jak se staly v Jeruzalémě. A na konci vypoví to nejosobnější, to, co v nich leželo ze všeho nejvíce a co je také nejvíce trápilo. Popsali ty události, jak byly, ale teď, jak oni to vnímají celé. A tam čteme ta slova: a my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. My jsme tak doufali. A je to pryč. Je to už třetí den, co se to stalo. Kdyby měli naději, nepůjdou do Emaus. Zde se nejhlouběji odkrývá trápení učedníků. Ten Ježíš, ten náš mistr v nás vzbudil takové naděje. My jsme za ním šli, věřili, že obnoví Izrael, teď je to všechno pryč. Můžeme domýšlet ty jejich pocity. Jestliže Ježíš byl prorok mocný před Bohem i lidmi, obnovitel Izraele v naději, sám Mesiáš, a přece s ním bylo takto zatočeno, v čem je ještě naděje? Když ani ten od Boha nejpovolanější neustál tu zlobu světa a skončil v hrobě, tak co bude dál? Nejen s námi, ale i s Izraelem, se světem, s celým Božím dílem. My jsme tak doufali. A když ne tedy Ježíš, kdo jiný, kdo už jiný než on? Ale on je v hrobě. Učedníci, tito dva, konkrétně to zdá se, jak se říká, zabalili. Pro ně to byl konec. Vždyť je to už třetí den, co se to stalo. Navzdory zvláštním zvěstem žen z dnešního rána, to ti dva zabalili a jdou pryč. Do domu nebo na návštěvu, kamkoliv. Kam jinam jít? Podobné pocity asi hlodali ve všech učebnicích. Tu se však stane několik pozoruhodných věcí za sebou. Celý ten příběh je pozoruhodný. Ježíš jim přichází na pomoc. A činí to v několika takových krocích. Ten první je, že jim otevře mysl, aby porozuměli písmu. Ptá se jich, jak jste nechápaví? No, jak nechápaví, co nám to tu vykládá? Hrob je přece jednou hrob. Ale neznámý má k ruce pádný argument. A to je písmo. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Tož neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy, potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Židé měli velkou úctu k písmu. A bylo-li něco v písmu, pak to byla pravda. A tak neznámý zavede při cestě do Emaus zvláštní biblickou hodinu, v níž ty dva nešťastné poutníky uvádí do tajemství písma a ukazuje jim, že to, co se odehrálo, je zaneseno v písmech a že se tedy neděje nic, co by se nedalo nějak předpokládat nebo co by se vymklo z těch božích plánů. Právě naopak, tak to muselo být. Od Mojžíše po proroky byl to zřejmě důkladný výklad. Škoda, že se nám nezachoval, si řekneme. Výklad toho, co se vztahuje na Mesiáše, na jeho utrpení a jeho oslavení. Výsledek byl citelný. Ti dva sami později řeknou, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a měl s námi tu biblickou hodinu, otvíral nám písma. Co to znamená, že v nich srdce hořelo? Nová naděje, že by jaký plamínek se tam rozhořel? Nová perspektiva? Jisté je, že Ježíšův výklad písma v nich skutečně zažehl plamen, který už nikdy neměl uhasnout. Ovšem nebyl to jen výklad písma, co zasáhlo srdce těch dvou. Výklad písma je jedna věc, ale stále ještě chybí to nejdůležitější, tedy potvrzení toho, co písmo říká. My jsme možná porozuměli teď lépe, písmu si mohli říci, ale kde to je? A tu se dostáváme již k rozuzlení. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on zmizel jejich zraku. Co se tak změnilo, že se jim náhle otevřeli oči? Bůh jim daroval osvícení, bychom mohli říci, a tak to shrnout. Ale možná jim tomu napomohlo i to, když viděli Ježíše, jak děkuje, láme chléb a rozdává jim. Zvláště viditelné to je ve verši 35., když se ti dva emauští učedníci vrací do Jeruzaléma k apoštolům a vypravují, co se jim stalo na cestě a jak se jim mistr dal poznat, když lámal chléb. Doslova, když se jim dal poznat v lámání chleba. To lámání chleba tam se hrálo důležitou roli. I tím se Pán Ježíš jaksi legitimoval, prokázal, že to je on. Že na něco navázal, na to, co dělal předtím. Láme chleba, tak to Ježíš dělával. Zejména si to vybavujeme u poslední večeře. Naši dva učedníci u poslední večeře asi nebyli. U Matouše 26:20 se píše, že k této večeři usedl Ježíš toliko z 12 apoštoly. Ale mohli o tom slyšet a minimálně také mohli být svědky toho, když Pán Ježíš dvakrát takto lámal veřejně chléb, děkoval, lámal chléb, rozdával učedníkům a ti potom zástupům při těch nasyceních 5000 a potom něco později ještě 4000. Tak tam to bylo veřejné. Možná, že u toho byli tito dva učedníci. Při Ježíšově lámání chleba bylo to pro ně asi tak typické, to oběma našim učedníkům všechno došlo, všechno se jim to najednou spojilo a oni vidí. Tak při tom odhalení Pána Ježíše hrálo roli jistě více faktorů. Ten výklad písma, lámání chleba a jistě i takový dar prozření, bychom řekli, skrze to všechno uviděli Krista v novém světle. Tak trpělivě se svými učedníky Pán pracoval, aby jim nakonec mohla zasvítnout ta nová naděje, která už nezásla. Otevřel jim písmo, oči a srdce. Ještě jedna zvláštní věc následuje hned poté, jakmile učedníci prozřou, Ježíš zmizí. Řekli bychom, no, zrovna k tomu nejlepším. Proč takovou práci si Pán Ježíš dal, aby ho poznali a když už k tomu konečně dojde, tak je pryč. Zmizí. Učedníci si tak mohli uvědomit jednu věc, že Pán Ježíš už s nimi nebude tak, jak ho znali předtím. Že odchází, že je na odchodu ke svému otci do boží slávy a bude s nimi už jinak, než byli zvyklí. Musí si na to zvykat. Ještě krátko s nimi bude viditelně. Bude se zjevovat mnoha způsoby po 40 dní, jak čteme ve Skutcích, mnoha způsoby, ale je zřejmé, že přichází nová doba, nová zkušenost. Učedníci zůstanou bez tělesné Ježíšovy přítomnosti a budou dále žít a sloužit z víry, že je s nimi, i když ho nevidí. Ovšem sami nezůstanou, jak se píše úplně na konci Lukáše a začíná tím ten příběh skutků apoštolských zaslíbení Ducha Svatého, skrze kterého bude Ježíš s nimi a také s námi do konce dnů. Závěr našeho příběhu patří bleskové reakci Kleofáše a jeho přítele, jakmile Ježíš zmizí, na nic nečekají a ihned se vrací do Jeruzaléma. Cestou zřejmě dále hovoří, ale je to asi už úplně jiný hovor než ten na té cestě do Emaus. Ještě před chvílí z Jeruzaléma prchali, protože si mysleli, že příběh je u konce. Nyní se vrací, protože ví, že příběh neskončil. Tak na začátku jsme mluvili o tom, jak je krásné, když po chvíli žourání a šilhání uzříme ten trojrozměrný plastický obraz v té změti těch barev. Ale jsou ještě daleko slavnější prozření. My jako lidé i jako křesťané někdy tápeme, hledáme a nevíme kudy kam. Rýsují se nám v jasných obrysech všelijaké problémy. Za to pohled na Ježíše se rozostřuje a mizí někde v mlze. Zrak víry se nám kalí. Mžouráme dlouho do té mlhy před sebou, možná už ze slabou nadějí, že se z takové životní mazanice dá ještě vyloupnout něco dobrého. Můžeme si oči vykoukat a vidíme jen rozmazané fleky. A pak to najednou uvidíme. Mlha se rozestře, fleky se slíjí do pozoruhodného obrazu a my se začneme divit, jak jsme mohli být tak slepí a nechápaví. Kolik věcí nám uniklo, co všechno jsme přehlédli. Uvidíme Boží světlo novým způsobem a uprostřed něj vzkříšeného Krista. I nám to někdy trvá, než v něčem prozříme. A i s námi má někdy Pán Bůh mnoho práce, než něco pochopíme, než se dostaneme v životě, v duchovním životě víry dál, než nám něco dojde, než něco od Pána Boha opravdu přijmeme. Povzbuzením je nám tu Boží trpělivost. Pán Bůh k nám také mluví skrze písmo, mluví k nám při lámání chleba, při večeři Páně a všelijak jinak k nám mluví a poodkrývá růžky, které nám někdy sedí na očích. Někdy jsme v něčem nevidomí dlouho i roky, ale Pán Bůh to s námi nevzdává a co živi budeme, bude nám před oči stavět znovu a znovu svoji naději v Ježíši Kristu, tom zmrtvých vstalém. Amen.